Labas vakaras. Šiuo metu Lietuvoje 20 valandų 0 minučių. Su jumis Marijos radijas.
Aš patėliais man vyrėti, rūdų į tavo klėti, savo pirmąją.
Su jumis
laida šeimai.
Ant girnų akmenio aš patėliais man vyrėti, rūdų į tavo klėti.
Sveiki, malonūs klausytojai. Klausotės šeimos centro parengtos laidos ir mes nagrinėjame tėvų ir vaikų santykius. Atrodo, tik vakar buvę maži, vaikai užauga, įsigyja kitų draugų ir tėvai jiems nebetampa tokie svarbus. Kai vaikai išvyksta mokytis ar dirbti į kitą miestą, o kas Lietuvai būdinga net į kitą šalį, veda ir išteka tėvai, o ypač mamos, išgyvena įvairius atsiskyrimo jausmus. Nuo džiaugsmo, kad jau įvykdyta didžioji gyvenimo misija – užauginti vaikai, kad dabar galim mėgautis gyvenimu, daryti tai, ką seniau nelabai galėjome daryti. Iki juodos nevilties, kad esu niekam nereikalinga, gyvenimas netenka prasmės, nebėra dėl ko gyventi. Ši problema psichologijoje turi netgi specialų pavadinimą – tai yra tuščio lizdo sindromas. Taigi, šį vakarą apie tuščio lizdo sindromą ir kalbėsimės su studijoje esančiais svečiais. Studijoje svečiuojasi sutuoktinių pora Gražina ir Sigitas. Sveiki, mėlėje.
Sveiki.
Sveiki.
Kiek metų santuokoje?
Kiek jau čia dabar? 30.
Vieneri.
31. Du vaikai užauginti. Anūkas. Kiek jam dabar?
Šiuo metu 3 mėnesiai jau.
Su ko jūs ir sveikinu nuo širdžiausiai. Taigi, ir Aušrelė, 2 suaugusių merginų mama. Taip, Aušrelė, kiek dukro metų?
21 ir 20.
Dar lizdo nepaliko?
Dar nepaliko.
Bet jau ant slenkščio?
Taip.
Taip, jeigu tiek metų ant slenkščio. Ir aišku, visada taškus ant jį mums sudeda kunigas Juozas. Sveiki.
Sveiki.
Na, mes jau čia visi suaugę. Ir vaikus turime, ir kai kam anūkai jau yra, o kai kam dar ant slenkščio anūkai. Prisiminkime savo jaunas dienas. Mes taip pat gyvenom tėvų namuose, juos palikome, išėjom iš savo gimtų namų. Kaip mums sekėsi? Kaip sekėsi mūsų tėvams paleisti? Gražina.
Aš užaugau šeimoje, kurie didžiausią valdžią turėjo mano mama. Ir kaip nekeistinai, visada priimdavo sprendimus už mane. Jis žinojo, ko aš noriu, ir matyt, vienintelis noras buvo man palikti ir kuo greičiau tapti suaugusia.
Štai kaip valdinga mama. O tėtis?
O tėtis buvo labai... Aš, aišku, buvau jo numylėtinė, jis visada man pritardavo. Ir tėtis buvo tas mano vienintelis tas švyturys, į kurį aš visai karemdavusi.
Reiškia, tu stengiasi gyventi taip, kad iš tėvelių kuo greičiau išėjai.
Taip.
Viskas, aišku, Sigitai.
Mes su broliu augom dviese, mama anksti liko viena, tėvas mirė gan jaunas.
Tai suprantu, atsiprašau, kad mama liko labai jauna.
Taip,
našlė, kiek
29 metai.
29 metų.
Jo, ir aš kada čia nugirdau tą temą, tai man buvo labai keista, aš nepatirta, aš net neįsivaizdavau, kad tokių problemų gali būti, nes aš...
Reiškia, neišeidamas tu jų patyrėjai, neišleisdamas savo vaikus, o laimingas vyras prieš jūs.
Ir bandau prisiminti, nu, reikės mamos paklausti, ką jinai jautė, kada aš išėjau, bet aš kažkaip net neatkreipiau tą dėmesio, kad kažkokių tai problemų buvo, nes nuo pat mažumės pas mus buvo toksai... Aš, pavyzdžiui, išvažiuodavau kažkur tai ten į kokią sporto stovyklą, netgi į Maskvą.
Ir... Dar moksleivis būdamas ar
dar
studentas?
Moksleivis. Moksleivis. Buvo 16 metų, aš važiavau ten į Sąjungos sporto stovyklą ir aš žinau, kad aš išvažiavau, namuose nebuvo mamos tuo metu. Jinai kažkur tai buvo išvažiavus, bet tai buvo, aš nejaučiau kažkokios tai ten trūkumo ar meilės trūkumo. Paprasčiausiai buvo toks susitarimas. Jinai išvažiuodama kažkur tai, ar į kurortą, aš neatsimenu dabar kažkur tai, surikiavo viskas, kaip turi būti ir aš išvažiavau 16 metų tada į Maskvą 3 savaitėm ir kažkaip tai buvo labai viskas natūralu. Dabar aš bandau įsivaizduoti dabartinę mamą, tai kad jeigu į tokią kelionę susiruošia, reiškia, mūsų vaikas, tai...
Tai čia apie Gražiną kalbi, taip, savo žmoną dabar, ja, ne? Tai ja. Ką Gražina darytų?
Tai jinai sėdėtų, reiškia, savaitę prieš ir savaitę po, reikėtų, ar viską pasiėmė, ar viską susidėjai, ar telefoną turi, ar...
Klausyk, tai dabar truputėlį noriu sustoti, sėgitai prie tavo tos šeimos. Mama liko našlė labai jauna, augino du berniukus.
Taip.
Ir jinai šitaip tvarkėsi labai lengvai, nekokia perekšlė, kad apkabino savo vaikus, kad jūs čia dabar vieninteliai našlaičiai, aš čia turiu rūpintis penkiuose darbuose dirbti. Jinai paleido savarankiškam gyvenimui ir pasitikėjimui?
Taip, aš ir jinai netgi jau sovietmečiu pradėjo verslą daryti, ten mezgimai buvo, vežimai kažkur.
Dirbo, žodžiu, daug, kad šeimą išlaikyti.
Jo, dirbo, bet aš niekad nejaučiau tokio dalyko, kad jinai, ar mes būtume našta, ar kas, jokio priekaišto ar pasakymo, kad čia, reiškia, aš dėl jūsų gyvenu, aš kažkaip tai niekad nepajaučiu. Todėl man šitą temą kažkokia tai įdomi.
Supratau.
Aš apie tai paklausinėsiu
savo
mamos.
Supratau, sakyti, bet žinau, kad tavo mama gyva, sveika ir labai energinga, aš sakiau, jei laidą pasikviesiu, tikrai bus apie ką pakalbėti. Gerai, Aušrelė, klausau jūsų, kaip jums sekėsi palikti namus?
Aš augau trijų vaikų šeimoje, buvau vidurinė, tai ištekėjusi, mes gyvenom dar kartu 12 metų. Aš buvau jau santokoje, bet mes 12 metų gyvenom kartu su tėvais ir dar močiute, tai buvo tokia išplėstinė didelė šeima, tai sakyčiau, per laiką aš tik tai galėjau atsiskirti nuo savo tėvų. Po 12 metų mes atsiskyrėm visiškai. Buvo aišku, nuo santokos pradžios stengiamės kažkokius, tai tikrai supratom, kad tai mes kuriam savo šeimą, bet buvo ir kažkokių bendrų dalykų. Ir mums sekėsi visai neblogai. Per tą laiką, aišku, įgavom tokios patirties, kad, nu, ir pliusų, ir minusų kartu gyvenant.
Visada
tikrai
ir išbandymai.
Ir taip sakyčiau, savo vaikams aš labai norėčiau, kad jie atskirai gyventų. Tiesiog, nu, būtų lengviau visiems ir jiem kurtis. Ir...
Bet jūs sakėt prieš laidą, kad jums labai pasisekė, ta prasme, kad jūsų vyrus sutarėt, ar ne? Jūsų vyras sutarė su jūsų tėveliu.
Ir su mama.
Ir su mama, tai yra tokie pliusai, o jei būtų taip, kitaip?
Jeigu būtų kitaip, tai aišku, kad būtų sunku. Nors aš kaip stebėdama arba prisimindama savo šeimą, tai kaip mano mamai arba būdavo sunku, jinai irgi gal buvo tokia aktyvesnė ir daugiau namuose, tėtis daug dirbdavo, bet ir kaip mamai kažkas nepatinka, jinai taip pukšė, nu taip... Tyliai, nu matai, kad jau iš karto jausiu ten kažkokia tyla, bet aš iš to mačiau, kad per tos metus viskas keitėsi, net ir tėvų šeima ir tėvų santykiai keitėsi, matydami mūsų santykius, jie, nu tai va tokia turtinga ta patirtis, tai nėra lengva, arba, bet jinai iš tiesų, dabar kai žiūri, atrodo, kai jau viskas išgyventa visai smagi ir dar toksai kaip juokas, kaip jau tėvai nusprendė, kad jie išeina ir o mes liekam tam senajam bute.
Tai čia nes, šį kartą buvo... tėveliai išėjo, vaikai pasiliko tėveliai.
Taip, mes kartu tenai bandėm, nu, kaupėm lėšas ir kad jie galėtų taip išeiti atskirai. Ir mano vyras sako, bet kodėl jie eina, visai tai buvo gerai.
Tai buvo kartu gerai gyventi.
Tai buvo, aš galvoju, nu ką jisai čia šneka, taigi vis tiek bus smagiau. Nu, ta prasme, kad galima ir taip, o kartais tikrai buvo visai sunku, kai tėvai pavargė, mūsų maži vaikai, tai supranti, kad ir...
Nu, ir dvieri bota, ir dvieri bota.
Į savo kambą ir dar, ir, nu, bet tai iš to mokaisi, bet nėra lengva, o savo vaikams aš linkėčiau tikrai atskirai gyventi.
Taip, na ir kunigas Juozas čia klauso visų istorijų, bet labai. Kiek aš žinau, ir jums reikėjo šeimos išeiti, kunigė.
Reikėjo.
Kaip sekėsi išeiti?
Normaliai.
Atsakymas kaip ir aiškus.
Aš tai iš 4 vaikų šeimos ir vyriausias, tai man būdavo paauglys, jeigu kodėl aš visada visur pirmas einu. Nesąmonė kažkokia. Bet paskui tik supratau, kad jau... brandžiai jaunystė pasiekęs, kad nu esi vyriausias ir darai pirmus žingsnius, nes paskui, reiškias, galvodau, nu, nėra ką pažiūrėti, nėra patirties tokios, nu, nei brolio, nei sesers vyresnio.
Taip.
Tai kažkaip irgi aš, kaip Sigitas panašiai, aš kaip tokio atsiskyrimo ir net nais laikais nieks neįvardindavo, kad čia dar toks tušelizdo sindromas ar atsiskyrimas, kadangi po manęs dar yra du brolio ir sesuo, tai... tėvam ten be problemų viskas
vyko. Ar 4 ar 2 jokio skirtumo, ar ne?
Taip, ar 3. Aš netgi paskutinį brolį padėdavau auginti, nes man keliuose darbuose dirbo. Čia, kai sako, mane visos šeimos darnius, tėtis paskui visai išėjo iš šeimos, tai dar reikėjo padėti brolį auginti.
O buvo metas, kad mama liko viena? visai.
Taip, ai, liko.
Kad visai viena, ne vieno vaikus negyveno.
Ne, nes tarp manęs ir paskutinio brolio ketvirtas vaikas, tai 13 metų. Tai jį reikia auginti ir jis likęs praktiškai.
Ir gyvena kartu su mama, ar ne?
Taip, dar šiek tiek sesuo būna. Tai tokio nėra, nes namas privatus, dviejų aukštų. Tai tokio vidinio labai, nes, pavyzdžiui, man pačiam irgi išvykti būdo, aš kažkaip toks sėslesnis žmogus, dabar galiu tikrai drąsiai pasakyti, ir man nieko nėra geriau už stabilumą ir už kažkokio, reiškia, savo, pavyzdžiui, namų, aplinkos jaukumo, ten savo teritorijos kūrimą, tai kažkaip važinėti stovyklas nebuvo didelio noro, nes buvo gatvėj pakankamai vaikų, šeimoje.
Stovykla gatvėje.
Taip, stovykla viskas ir važiavau šitas stovyklas, bet kažkaip nuo didelio poreikio nebuvo. Iš namų kažkaip nesinorėjo per daug atsiskirti.
Tai aš pašnekovų savo laidos taip nuskanavau, kokia jų patirtis ir aš dabar solidarizuojuosi su Gražina. Žinai, Gražina, ir aš labai norėjau sprukti iš savo namų. Ne dėl to, kad, sakai, tavo buvo valdinga. Mano irgi va seneliai kartu gyveno, tėvai kartu gyveno ir jie nesutarė. Buvo labai mylima, buvo vienturtė, bet namuose būdavo labai daug barnių, labai problemų daug ir aš tada visą laiką jau savo gyvenimą planuodavau, kaip aš išeisiu ir kaip aš savo gyvenimą, ko aš nekartosiu, ko aš nedarysiu, kaip aš savo gyvenimą organizuosiu. Tai vat aš irgi labai norėjau iš namų sprukti ir kai tik baigiau mokyklą, man tas pavyko. Aš tikrai sprukau iš namų, na, turėjau stengtis mokytis gerai, kad iš pirmo karto įstočiau, buvo tokia motyvacija skatinanti, kad nereiktų pasilikti gimtuosiuose namuose. Gerai, tai dabar jūs jau visi esate tėveliai ir kai kurie patyrėt būtent Gražina susigito savo vaikų išėjimą iš namų. Tai kaip Gražina tau atsiliepė, kaip tu pajutai, kad namai tušti, netušti, gerai, blogai?
Aš galvoju, tai iš tikrųjų naujas etapas, bet aš tam etapui ruošiausi, turbūt sąmoningai ruošiausi. Nes buvo jau tie maži tokie įsiskyrimai ir jau seka tokia jautėsi. Vaikai į darželį, į mokyklą, tada į studijas, paskui jie išvažiavo dar iš namų. Ir aš tai sąmoningai priimu, kad tai yra norma. Kad reikia juos paleisti, kad jie būtų laisvi, turbūt būtų svarbiausia, kad nepririšti jų.
Ir tu sąmoningai...
Aš tam jo sąmoningai tai dariau.
Jau labiau, kad tu turėjai labai gražią patirtį, vat kaip ir Sigita savo šeimoje, kurioje augo, jis turėjo tą laisvės pojūtį. Tai, bet tu gal augai valdingoje šeimoje, kaip tau tas pavyko?
Man buvo lengva visą šitą, aš norėjau naujos patirties.
Prie ko labiau buvai prisirišus, ką tau sunkiau buvo, dukra paleisti ar sūnų iš namų?
Turbūt nei vieno, nei kito.
Tai čia visi tėveliai taip sako, bet tai yra netiesa, visada vieną paleisti sunkiau. Visada vieną paleisti sunkiau. Aušrelė, jūsų dukros dabar jau subrendė, ar ne? Ir jūs atėjot į studiją kaip mama, kuri, na, neramės dienas išgyvena, nes mano, kad kažkaip reikės, kad dukros tikrai išėjęs. Jūs likot, kiek žinau, našlė nelabai senai. Tai yra tikrai didelė trauma ir jum ir dukrom. Kaip jūs ruošėtės tam etapui, kuris jūsų laukia?
Tai ruošiausi irgi turbūt, kaip Gražina sako, jau seniai ruošiesi, tarsi teoriškai taip, o praktiškai, kai dukros buvo paauglės, tai suprasdavau, kad nu, tai yra visai sunku. Gal kaip viskas klostosi visai normaliai, nu, nėra kažkokių sunkių etapų, arba tenai nu, ir draugai tada geri, ar dar, tai tada yra daug lengviau. Nu, taip. Bet kai buvo vienas etapas, kai buvo sunkesnis tas paauglystės periodas ir kai buvo neramu dėl draugų, tai tada tikrai labai tu tokia didelė atsakomybė prisėmė. Ir paskui supranti, kad jau nu, gerai, jom 19 metų, ten 18, 17, tai kažkaip, nu, sunku ir galvoju, ir mano viena dukra sako, mama, nu, bet tai tu nenugyvensi už mūsų gyvenimo. Tai visą laiką taip gyvenime būna, kad tie vaikai man parodo, kad, nu, taip yra, sako, nu, mes gyvenam kaip gyvenam, tiesiog suprantam, bet sako, mes patys turim pereiti, ne tavo pasakymas arba tavo gyvenimas, tavo buvo gyvenimas, ir tai tas ruošia kažkaip. Ir dabar aš manau, kad jau man truputį yra lengviau, jeigu jos kurtų šeimas, išeitų. Dar gal yra, aišku, sunkesnis tas etapas, kad man sutapo ir
vyro mirtis
ir tas vaikų suaugėliškas. Ir
taip, kad išeina jau anksčiau yra dukros.
Lizdą palieka, tai toksai dvigubas gal, bet supranti, kad vis tiek turi gyventi, turi kažko užsiimti, surasti savo veiklos ir pabūti vienai kartais visai smagu arba kažkur eiti. Tada tu supranti, kad tu esi laisvas irgi kažką daryti tą, ką nori, tai tas išlaisvina iš tikrųjų, bet tai kainuoja pastangų arba dar pastangų. Gal man sunkiausias momentas buvo suprasti, kad jos jau užaugo. Ir aš atsimenu, kaip man buvo labai sunku, aš nuėjau pas psichologę ir klausiu, nu tai sakau, taip, nu bet aš jaučiuosi atsakinga, jom dar tiek metų, bet jos, nu, va, dar viduriniai, paskui, va, studijuoja, nu mes kartu gyvenam, Kaune studijuoja, tai sakau, nu vis tiek kartu gyvenam čia bendra, tai sako, taip, bet jau jos suaugė. Tai va, gal tas labiausiai sunku.
Sigit, norėjai pasakyti?
Aš tai pastebėjau tokią tendenciją, kad kuo labiau vaikus bandai laikyti prie savęs.
Pririšti visokiais būdais, ar ne?
Reiškia. Ir kuo kitas atvejis, va, kaip gražina, kad per vestuvės tostas buvo jos, kad reikia
per sūnaus vestuvės.
Sūnaus vestuvės, taip. Ta bambagyslė nukirpk ir jau laisvas galėjai.
Nuo mamos.
Jo, būk laisvas nuo mamos. Tai kuo tu vaikus greičiau bandai paleisti, tuo labiau jie kelimpa prie tavęs.
Grįžta.
Ir atvirkščiai būna, reiškia, kuo tu labiau juos bandai laikyti, tuo jie kratosi, tuo daugiau problemų atsiranda. Tai va čia turbūt tas, kuo daugiau laisvės žmogui duodi, tuo rezultatas geresnis.
Laisvės, aš supratau iš tavo šeimos, atsiprašau, laisvės ir pasitikėjimo, ar ne? Nes kaip suprantu tavo mama, kad tave šitaip išleisnai turėjo be galo pasitikėti tavim.
Nu, kur nelabai, kur turėjo dėtis.
Aišku.
O Zita, jum kaip pavyko paleisti vaikus?
O, aš jų nedaug turėjau, aš turėjau vieną, bet kažkaip...
Bet vis tiek reikėjo paleisti.
Žinot, iš tikrųjų taip, aš va čia skaičiau straipsnis, kad labai sunku paleisti mamom vien turti ir ypač sūnų, kadangi prie jo prisirišęs. Aš kadangi esu labai savarankiška ir man gyvenimas yra pačiai įdomus, aš pati savo įdomi po šiai dienai, paleisti sūnaus nesudarė jokių problemų. Aš tik atsimenu, kad mes norėdami, kad jis išeitų su tėčiu, išgriovėm kambario sieną jo ir jo kambarį sujungėm su holu. Ir jis atidaręs duris atėjo ir sako, oho, tai man čia nėra kaip ir vietos. Taip sakom, sūnau, darykis, kur tu galėtum būti. Ir kai sūnus kažkaip labai natūraliai, bet kai jau sūnus vedė ir išėjo iš namų, iš tikrųjų, ko aš pasigėdau? Man atrodė, kad jis man skambins kasdien. Man atrodė, kad jis čia užbėgs, sakys, oi, mama, aš atėjau, aš pasilgau. Nieko nėra, žinokit, diena, dvi, trys, keturios, penkios savaitės neskambina, aš skambinu ir paskui palauk Zitutę. Ką tu čia darai? Kažkaip turi perorganizuoti save, bet čia buvo sunkiausia man vieta. Šita vieta buvo sunkiausia, bet aš noriu grįžti prie tos temos, kad kodėl aš šitą laidą tokią sugalvojau. Aš turiu savo bičiulę, jinai labai protinga, labai išmintinga, labai talentinga pedagogė, nepaprastai ją myli vaikai. Jinai viena išaugino du vaikus, dukrą ir sūnų. Dukra jos ištekėjo šią vasarą ir taip su džiaugsmu išleido jinai tą dukrą. Na ir dabar aš ją matau, sutinku darbe, moteriškai iškritus iš veido, sunkiai kalba. Sakau, kas atsitiko, oi, sako, bėda. Na ir bėda kokia, sūnus išeina iš namų, reiškia, sūnus turi merginą ir jau ten tuoksis ir išeina. Jau ne tai, kad išeina, bet jau praeitą šeštainį išėjo. Moteriškė negali kalbėti, jinai verkia, jos gyvenimas baigtas, aš viena, aš negaliu, aš neištversiu. Kunigė, ką pasakytumėt tokiai moteriai?
Dar apie patirtis, tai gražios patirtis apie tuos vaikus, tai kai iš savo patirties vaikų stovyklos organizuojant matai, kaip sakė Gražina, kad natūraliai vaikas nuo mažumės jau mokinamas natūraliai pagal motinišką, tėvišką instinktą atsijunkyti, reiškia, emociškai. Pabūt savarankiškų, prisimt atsakomybę, va tose stovyklose pasimato. Aišku, yra išimtinių atvejų, kur vaikai tokie labai naminukai, labai prisirišę prie tėvų, tai jų nekankinam, mes matom, kelios dienos praeina pirmos ir sakom, jau gal veškidės namo, bais tikrai, sakoma, jau gesta akise ir miršta emociškai. Tai iš tiesų, tai labai normaliai, kad tėvai mokina vaiką, atsijunkia dieną, dvi, tris, o išveža pas senelius, ten su draugais, su tarerkas, labai gerai viskas. Reikia tam ruoštis, vat, sakau visada ir savo, visada, jeigu sakau kitiem, tai ir taikau savo, kad reikia ruošti vat, brandžiam amžiui, paskui senyvam amžiui, kad reikia priimti tokius dalykus, kur reikės ir pačiam iš veiklos pasitraukti ir šiuo atveju reikės ir tėvam, konkrečiai kalbant, reikės savo vaikus paleisti ir su tuo susitaikyti, nes kažkas yra jūsų, gal aš nežinau, ten reikia detales įsigilinti, gal iš šono žiūrint, galbūt reiškia praradus vyrą arba, kaip supratau, vieną užaugino, matot, dėl ko prisirišo jau kažkoks vaizdas ir gairės aiškėja pas jūsų tą draugę, nes vyro neturėjo kaip atramos žmogišką emocinę prasme ir buvo sūnus. Ir kai tas sūnus išėjo, liko tuščia vieta, nes yra dar psichologijoje, kai tapatina motinos, reiškia, savo sūnų su savo
su savo vyru, taip.
Čia emocinės tokie dalykai ir tokios būna traumos, bet reikia išgyventi, reikia kažkaip gydyti savo vidų. Nieko čia nepadarysi ir nori, nenori, bet reikia su tuo susitaikyti. Tai aišku, va, teisingai Aušrelė sakė, kad tai yra, reikia daug pastangų ir daug darbo ir niekas savaime neįvyksta. Čia darbas su savim, kaip ir santoka. Bažnyčioj palaimino, tai nereiškia, jinai savaime bus laiminga, bet kiekvienas su savim ir santykėje ryšyje su kitu turi dirbti. Taip ir čia mama turi dirbti su savim ir pagalvoti, bent iš šono sakyti, nu kaip čia atrodo, gal įsikalbėti, išnešta situacija, nes žmogus yra sociali būtybė ir turi pasikalbėti su kažkuo, kas jam yra artimas. Ir pasakyti savo jausmus, nes kaupiant emocijas ir jausmus savo viduje, kurios žmogų žlugdo, vat, kai sako, gesta žmogus akise, tai gali privesti ir prie tragiškų dalykų, čia nepaslaptis. Su tom situacijom ir pačiam tenka susidurti.
Ir lygos, ir visi kiti.
Ir lygos,
jūs kaip kunigas, ar dažnai patiriat va tokius skaudulius, kad mamos taip sunkiai atiduoda, taip sunkiai paleidžia savo vaikus, būtent mamos?
Taip, tai aš sakau, matau jau nuo mažamečių vaikų, kai dar seminarijoje besimokinate katalikišką stovyklą atvežė ir iškės ten gal su seneliais viena irgi mama, tą sūnų pirmą kartą gyvenime išleido, ten apie 100 vaikų, ten 9-10 ir iš karto įkalbinė, reiškias, psichologai. Nu, nežinau, kaip tu čia išbūsi, nu, kažin ar išbūsi. Ir tą patį, reiškia, pusę dienos tas vaikas verkia, kankinasi akysia, gesta, kai sakau. Nu ir viskas, paskambina jau vakare, atvažiuoja mama, viską pasiema. Ta pačia diena kaip tik atvežė. Iš tikro, tai tėvai nepaleidžia vaikų, kai sakė Sigitasiai. Kuo labiau paleidi vaikus, ta gerąja prasme laisvė su atsakomybė parodė pasitikėjimą. Tai vaikas pasijunta šeimos nariu ir pilnaverčiu asmeniu. Tai aišku, kad tenka susidurti ir, sakau, nuo mažumės, mažamečius jau vaikučius kažkur paleidžiant, sakau, tėvai neleidžia būti savarankiški, o ne vaikai savęs yra tokie. Bet tėvai neleidžia būti, nu, natūraliai. Iš karto kalba, tu nesugebi, tu dar nebuvęs, tu dar nežinai, nu, tai o kur mes buvę savo patirtyse. Nei šeimos pabandę, nei vaikus pagimdė, nepagimdė, reiškia, tai kaip čia dabar, visko neišbandysi. Gyvenimas yra paslaptis, bet tos paslaptis traukia savai bžavė.
Gerai, tai gal mes leiskime klausytojams truputėlį paklausyti muzikos.
Thank you.
mes grįžtame į studiją ir šį vakarą kalbamės apie tuščio lizdo sindromą, bandome pasidalinti savo potyriais, savo jausmais, savo supratimu, kaip išėjus vaikam iš namų, toliau tėveliam būti laimingiems, gyventi savo gyvenimą. Na, tai dabar, kai vaikai išeina, atsiranda labai daug laisvo laiko ir mes galime dienas leisti verkdami, raudodami, skambindami kas kelios minutės vaikam, bandydami sekti jų gyvenimus, nešdami, virdami jam cepelinus, nešdami, kai jie mūsų visai to neprašo. Ir galima atsigręžti į save. Aš turiu studijoje su toktiniu porą, Sigita ir Gražina, ir prieš laidą Gražina man prisipažino, kad jos gyvenimas, kai vaikus išleido, pasikeitė tik į gerąją pusę. Klausau, Gražina, papasako, kaip tai atsitiko.
Iš tikrųjų, aš džiaugiuosi to laikotarpiu. Kuo jis ypatingas? Pirmiausia, aš atsigrįžiu į save. Žinot, nes nei va teko man su draugė kalbėtis, ir jis man papasakojo, kad, reiškia, jos paklausė, ką tu mėgsti pusryčiam. Ir jis sako, aš nežinau, kadangi jis visada buvo orientuota į šeimyną.
Vaikus į šeimą.
Ir sako, iš tikrųjų, aš tik tada supratau. Vat, o pas mane taip ir buvo tas laikotarpis. Atsigrįžiu į save. Mano gyvenimą papūtė nauji vėjai, naujos spalvos atsirado. Aš tokia laiminga dabar, kadangi aš atsigrįžiu į savo vyrą. Aš tarp kitko antrą kartą įsimylėjau, šiandien galiu prisipažinti.
Štai, tau gal. Štai,
kas darosi.
Jo, nes aš jį pažiūrėjau.
Kokios aistros.
Nes aš jį pažiūrėjau ne kaip į tėtį, bet kaip į vyrą. Atradau kažką tai naujo galima, nu, gerą būseną labai.
Tu kaip moteris pasakojai tokių, dabar čia tu kalbi labai gražiai, bet bendrom frazėm.
Kodėl?
Konkrečiai, kaip tu save myli? Pradėjai pusryčius daryti tos, kuriuos tu nori. Dar.
Taip.
Dar.
Pamilau kelionės. Aš gyvenime savo neleisdavau kelionės. Aš galvojau, kad aš nenoriu jokių kelionių. Man išėjimas iš namų tai būdavo, nu, problema didžiausia.
Pasiilgsta namų.
Pasilgstu, aš va žingsnis iš namų pasilgstu jų. O dabar, žinokit, aš pamilau kelionės, man yra troškulys važiuoti, keliauti. Nu, tai yra labai daug.
Gražintis.
Gražintis, aš gyvenime niekad nedariu nei pedikiūrę, nei manikiūrą. O dabar,
kol augina vaikus, ar ne?
Kol augino, aš savo niekad neleidau, tarsi man to nereikėjo, dabar man to reikia. Nu, kas, pradėjau puoštis. Tai nuskaitoju daugiau.
Kaip man smagu girdėti iš tikrųjų. Ir čia investicijų nereikia tokiam dalykam, ar ne?
Ne, tiesiog reikia savęs. Manyčiau, tai yra tik noras reikalingas ir tai yra savotiška kaip terapija.
Bet man atrodo, į tą tavo gražų tokį pasikeitimą Sigitas labai gražiai atsiliepė. Prieš laidą sakė, kad jūsų santykiai Sigitai po to, kai išėjo vaikai, užbaig mano mintį.
Ne, aš tai sakiau, kad, nu, kaip čia kur tai girdėjau, kad kiekvienas žmogus kaip deimantas turi labai daug briaunų, o per gyvenimą, reiškia, vienas į kitą, kada trinasi du žmonės, jie atsišlifuoja ir tada jau, reiškia, tų aštrių kampų tiek belieka. Tai matyčiau tas variantas, kad jau apsišlifavom ir tada, reiškia...
Ir aš dabar pasakysiu, atsiprašau, tai, ką aš noriu pasakyti, kur aš jūs vedu. Kada jūs mane suintrigavot, kai man vieną kartą Gražina sako, o žinai, tie vaikai atvažiuoja ir atvažiuoja kiekvieną savaitgalį, kaip man jie nusibodo, jau padarytų nors vieną savaitgalį pertrauką. Atvažiuoja, mes susigytų taip gražiai sutarėm, sujaukėte ten viską, namus sujaukė, po to išvažiuoja, viską tvarkyk. Ai, Gražina, aš čia ką nors perlinkiau, ar teisybę sakau?
Ne, aš jų labai laukiu, aš jos tikrai visada priemu maloniai, bet aš labai džiaugiuosi, kaip jie išvažiuoja.
Čia tokie du laukimai, vienas laukimas, kada jie atvažiuoja, kitas laukimas, kuo greičiau, kad išvažiuotų.
Dėkui. Dabar viena moteris rašo, mano dabar gyvenimas toks, kad yra tik darbas ir katinas. Jis išleido vaikus, liko vieniša ir jis sako taip, jeigu būtų gyvas mano vyras, tą laiką, kurį skirdau vaikam, dabar skirčiau jams, ką jūs ir padarėt. Bet kita moteris rašo, kad su vyru gyvename beveik 30 metų, vaikai užaugo, išsiskirstė, sukūrė savo šeimas, o mes vis labiau tolstame vienas nuo kito, pykstamės, atrodo dėl smulkmenų, įžeidinėjame vienas kitą, po to tylime. Tarp mūsų auga vis didesnė ir didesnė siena. Tai vat ta vieniša moteris, kuri išleido vaikus ir galvojat, o jeigu dabar būtų sutuoktinis, tai būtų čia kaip pas Gražiną susigūčiu. Va, bet gali būti ir kitaip, ir dažniausiai būna kitaip. Ką tokiu atveju daryt, jeigu va šitaip atsitinka, kad su savo sutuoktiniu žiūriu, vaikai išėjo, o šalia manęs svetimas žmogus.
Vadinasi, pamiršo, žiūrint iš krikščioniškos santogos perspektyvos, pamiršo pagrindinį santogos tikslą, kad santoga sudaroma tarp vyro ir moteras. Tai pagrindas tik po to gimsta vaikai. Ir taip pat vaikai buvo greičiausiai padaryti nukreiptas žmonos, aiškės, dėmesys tik į vaikus ir buvo pakeista emociškai vyro reiškia, kaip su tuoktinio vaidmuo vaikais.
O čia jau vyro tai nėra.
Bėda.
Tai moteris
ne, tai paskui ne? Pasirodo, Jėzus Marija, žiūrėk, su manim no. gyvena vyras. Vaikai dingo, vyras gyvena.
Netikėtai,
o ką tu čia veiki? Aš tavęs nepažįstu. Tai gali būti ir taip.
Čia... Taip dažnai ir yra. Taip dažnai ir yra.
Tai va tame ir bėda, kad, sakau, pirminės krikščioniškos santokos tikslas ir pagrindas yra būtent vyro ir žmonos sąjunga, iš kurios atsiranda antras tikslas – vaikai, jų auklėjimas ir ūkdymas.
Tai jūs dabar norite pasakyti, atsiprašau, aš čia pertrauksiu, man reikia atsakymo. Traukiu. Kad moters gyvenimo tikslas santokoje nėra vaikai?
Ne.
O šaunu, o tai kas?
Vienas kito priėmimas, rūpinimasis, atsakomybė ir meilė visose situacijose, kur da būtų. Tai, vienas kitam.
Gražina.
Pagrindas.
Aišku, visos moterys galvoja, kad vaikai tai mūsų gyvenimo prasmė, bet plius ar mes patys.
Visos neišmintingos moterys taip. Galvoja, kad tik vaikai.
O svarbiausia, mes patys.
Nes jeigu nebus tos tikros meilės, to šilumos atsakomybės vienas už kitą, tai kokioj terpė auga vaikai ir mes paskui matom, kokie yra monstrai visuomeniai. Nu, sužalotos asmenybės iš principo.
Taip, Aušrelė sėdi tarp mūsų čia tokių apie santoką įsikalbėjusių, netekusi vyro ir kai išleisi dukras, kaip piešite savo gyvenimą, kuo užsiimsit, kuo užpildysit?
Bandysiu kažkaip, bet dar norėčiau sureaguoti į tą. Ir aš tikrai labai pritariu, kad nuo vyro žmonos santykis yra svarbiausias. Ir kažkaip aš savo santykį vis dar, nors atrodo jau 2 metai vyras pas viešpatį yra, bet tą suki vis, ar skaitai kažkokias knygas, man visai labai įdomu ir apie santoką, ir apie, nu vis tiek kažkaip daug ir skaitai ir įsitikini, kad iš tikrųjų tai yra didžiulė tiesa. Ir todėl va ta netektis, kuri įvyksta, man atrodo daug sunkesnė yra, atrodo tavo širdies dalį išplėš ir nieko
netinki
taip,
vyro.
Taip, nes aš suprantu, kai jau daugiau senatvėje arba bet vis tiek tas įsiskirimas, kuo toliau tu daugiau gyveni, tai tuo jisai daug sunkesnis yra. Ir atrodo, vat, nu, kaip save vertinu, kaip dabar, vat, kad vaikai išeis, tai man bus nu, daug lengviau pakelti tą išėjimą, negu dabar, kai aš netikau savo vyro. Tai tikrai 100% pritariu, kad tai yra nu, nuostabu, tu turi ką prisiminti, tu džiaugiesi, vaikai mato ir tas tikrai nu, nuostabus tas laikas ir visiems patarti ir tikrai džiaukitis vienas kitu, kol yra viena šalia kito, kur gali, tikrai vaikai yra vaikai, o vyras ir žmona yra vyras ir žmona, tai tikrai ne joks pakaitėlas, net galiu pasakyti, kai mano viena dukra, mes eidavom keturiese ir taip susikabinikai, jos dar mažos buvo, ir taip einam, ir jeigu viena dukra papuola tarp manęs ir vyro, tai kita dukra prireikia ir perkerta ranką ir liepia, kad mes kartu įtumėjo jos iš
mama
šonų.
Mama su tėčiu
taip,
kartu, ar ne?
Jo, nes jom tada, reiškia, viena tada gauna daugiau, nu, iš tėčių ir mamos, reiškia, nei vidurį jau nuskriaus. Stebi vaikus ir tu matai, kad jie savyje viską tą turi, jeigu tik tai, nu, mes neiškreipiam vat, savo kažkokiais, jeigu į save nežiūri ir nesistengi, tai tiesiog iškreipi tą vaizdą ir tada juos sužaloji ir pats susižaloji. Ir čia toks kankinys esi visą gyvenimą, kaip tie vaikai tai
tai aš jūsų klausau ir iš tikrųjų, nu, lengva pasakyti, bet kaip sunku padaryti. Tai,
labai sunku, aš atsimenu, kai mama man sakydavo, nu, jau kaip atskirai gyveno, ir ten kaip jinai tai va tas, anas, ten kažkaip paskambinam, pasakom, nes sakau, mama, viskas gerai, ir nunešiau senatvės maldą tokią. Sako, o, matai, kaip tiesiog turi priimti, kad tai yra šeima, o aš senstu, arba kaip ir man tai reikia susitaikyti su tuo. Ir, nu, labai sunku, aš tikiu, kad labai sunku, bet...
O kaip jūs planuojat, kuo jūs užsiimsit? Va, taip, išeina dukros ir ar lauksit anūkų, kad galėtumėt auginti? Ir
aš anūkų tai lauksiu, bet ne tiek.
Ne tai, kad auginti jos, o dėl to, kad gyvent patarkit. Nes aš čia turiu tokį sakinį paruošus.
Vat kaip jau užaugo vaikai, kaip ir jūs sakė, tada atradai savo, kad labai noriu keliauti, nes pirmiau tikrai nebuvo visai galimybė, aišku, dabar nėra gal galimybių kitokių, bet
tos galimybės apie, bet, jeigu jo, labai taupant taip, ir norint
taip,
jos
kažkaip, tikrai labai va, mano svajonė taip, yra, nu, kuo daugiau keliauti, matyti ir aš per tuos vat, metus tikrai, nu, pakeliavau truputį ir paskui eiti kur nori, jeigu ar nori į koncertą, ar į kažkokią tai poezijos vakarą, ar dar kažkur, nu, tiesiog nereikia tau derintis, arba ten bėgti, skubėti, kad vaikai laukia, arba tenai. Tikrai tai išlaisvina, iš tikrųjų aš pritarčiau, kad išlaisvina.
Aš čia tokį sakinį turiu paruošęs, viena moteriškė rašo, irgi, vat, kad jinai labai išgyvena tą vienatvę, kai vaikai išėjo, jinai neturi kur save padėti ir sako, tik jau tegul psichologai mane aiškina, kad reikia mokytis kalbų arba pradėti šokti. Tegul jau jie man tik tai neaiškina, nes tai nėra nei pinigų, nei motivacijos. Ką jūs apie tokį atmetimą, kad aš va, to nedarysiu, tai, kas,
tai
tada, kas tada
problema.
Lieka? Kas tada kunigė lieka mum? Ką jūs pasakytumėt?
Kad nedarysit?
Nu taip, bet psichologai tau siūlo, tu daryk tą, kad tau nebūtų blogai, aš to nedarysiu, tai kas tada mum lieka?
Ne, žmogus natūraliai turi iš savo vidaus, kažkas turi išplaukti kitam, va, savo parapijai dabar, kur tarnauju, iškės žmogui ir 86 metai, prieš metus palaidų žmoną ir sako, aš taip susigyvenau su vienatve, kad aš nenoriu niekur eiti. Nu, man smagu. Sako, aš meldžiuosi ir pamastau ir man patinka būti vienam. Jis visai gerai atrodo tarp kitko.
Puikus dalykas.
Sako, aš susigyvenu ir labai malonu. Iš žmogaus akis, jis kas sekmadienį ateina į bažnyčią tarp kitko. 86 metai akis šviečia, žvitrus ir fiziškai, ir emociškai, ir dvasiškai. Visada pasitempęs, pasipuošęs, aišku, vaikai užauginti, ten su juo sūnėnas gyvena, truputį padeda, bet jis yra savarankiškas, turi tam tikrus dalykus. Jis sako, aš susigyvenu, man labai smagu. Ir matos, kaip žmogus džiaugiasi gyvena ir ne jam ten, ta prasme, išoriškai, fiziškai kažkaip prastai atrodo, ar jis kažko skundžias, visada jis išviesu, žvalus.
Tai reikia mokyti.
Ir tom mamom, kurios lieka vienos, aš to moterim, aš norėčiau, kad va, taip vis tiek kitą gyvenimą pasižiūrėtų, kiek yra moterų, kurios džiaugtųsi, kad jos gali likti vienos, kurių nepareitų kasdien girti. Tas vyras nekeltų skandalų ir, taip sakant, jam nereikėtų tarnauti arba jam prisitaikyti ir visokio, arba negrįžtų sūnus, kuris ten irgi iš tavo pensijos gyvena. Taip, kad daug kas priklauso nuo mūsų požiūrio. Jau laida mūsų eina į pabaigą ir aš tada dėkoju visiems pašnekovam už jūsų mintis, už jūsų potyrius, už tai, kad atvykote į studiją ir atsisveikinu su klausytojais iki kitų malonių susitikimų. Dėkui, sudie.
Sudie.
Su jumis buvo laida šeimai.
Likite kartu su Marijos radiju.
Viešpatie leis man byrėti grūdų į tavo klėtį.
atvira širdim, myliu, nes viską tu gali.
'cause I know you can make it better.